Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И продължаваме нататък със следващия събеседник. Това е министъра на околната среда и водите. Един от най-любените и мразените, ако мога да кажа. Вие съчетавате в себе си, когато се справите с някакъв проблем, благодарността, но когато не винаги успявате и не по ваша вина, тогава ви се нахвърлят доста неправителствени организации. Еко ли е България в широкия смисъл на думата, ви питам. Предстои преразглеждане евентуално на коалиционното споразумение Обединени патриоти и ГЕРБ.
Също това са, може би, три въпроса.
Да
започна с коалиционното споразумение. Не, по-скоро предстои преглед на това, което е изпълнено от коалиционното споразумение за първите две години.
Така поиска Каракачанов, но Валери Симеонов намекна и за преразглеждане.
При всички положения, очевидно, този момент малката коалиция няма категорична позиция, но като цяло това, което господин Каракачанов, аз като представител на ВМРО...
Вие сте представител на ВМРО, точно за това е питам.
Това, което, да, така че до този момент по-скоро трябва да се направи преглед и да се види къде трябва някои неща, които не са били достатъчно бързо свършени, да се ускорят. Демографската криза е типичен случай за преразглеждане, т.е. не за преразглеждане, за ускоряване в тази посока. Така че...
За ускоряване какво?
За ускоряване на мерките, които трябва да се вземат. Защото в крайна краща това е един от най-сериозните проблеми.
Те са прости мерки, финансови.
Не само финансови. Не са само финансови мерки.
Как когато едни... Как ще поощрите българчетата и ето цивилизацията, стратегията на Каракачанов?
Тоест, тук не става въпрос само до това да дадете пари, а на кой ги давате, по какъв начин ги давате.
Висше, средно образование, осигуряващи се, работещи, а не лентяй на социални помощи.
Точно така. Всъщност интеграцията, най-сериозният начин за интеграция е през труда и през образование.
Аз имам три деца и трябва да ви кажа, че не се гледат деца. Така.
Аз също съм отгледал две общо взето, така че ми е ясно как се отглеждат деца, но основното нещо за интеграцията, когато говорим за деца...
И само за отглеждане, става и дума и за възпитание, за изграждане.
Това ще я да кажа, когато става дума за отглеждане на деца, са много важни първите 7, след което идва училището, което е не по-малко важно. Mm-hmm. Т.е. образованието е много важно, но не трябва да забравяме първите 7 години, които даваме ние като родители. Така че никой не трябва да очаква училището и това, което ще ни възпита.
Разбира се.
Но образованието е ключово важно за интеграцията и труда.
Потвърдих сега на Рамадан Аталай преди малко, че може би ако държавата не го прави централизирано да поощрява младите хора с образование и работещи да раждат деца, да ги подкрепя финансово и с други облегчения, тогава може би пък на местно равнище общините трябва да го правят.
Че и тръгвайки по тази иерархия, която е ценност на въобще за консерватизма, семейство, местна общност, отечество, естествено е, че общините трябва да бъдат, но започваме от семейството. Там, разбира се, държавата не може прекалено много да се намеса, да кажа въобще.
Що да не може? Орбан как дава? Жени се, 30 000 евро.
Даването е, пак, ние го започнахме това, даването на пари е въпрос на политика, на кой даваш, защо даваш, по какъв начин даваш. Това е, има различни начини. За съжаление, в България беше наложен западноевропейският модел, който формира на практика гета. Вие поставяте една група в определена среда, деградирате тази група, плащате и толкова колкото да не умре от глад, но тя абсолютно декоординирана и не взима участие в нормалния човешки живот на останалата част от общността и от обществото и респективно се озлобява и виждаме какво се случва в Западна Европа с малцинствата.
Колко милиарди се изразходваха за ромската интеграция?
Това казвам,
или какво се нарича
това? Те са изразходвани в грешна посока. Това е модела на гетата във Франция, това е модела на гетата в Германия, в Италия, това е западно европейския либерален модел, който дава отрицателни резултати. Той е крайно време да бъде сменен. Това обаче не става от нея за утре. Това е процес.
Дайте по вашия конспект, че времето лежи, аз вас политическите разговори са водят адски сладко. Аз ви предпочитам като политика, да, като министър, да си признай, никой не ме чу, нали?
Ще имаме и тази възможност.
700 милиона за чист въздух. Какво значи това?
Всъщност, когато
и достатъчно ли са тия пари, или са много или малко?
Отговор не е еднозначен, но просто искам да припомня, че когато станах министър, обявих, че чистотата на атмосферния въздух ще бъде приоритет. Тогава по оперативна програма имаше около 110-115 милиона лева. Към днешна дата аз успях да се преборя за още около 400 милиона за електрификация на български, на общинския транспорт в големите градове в страната, за още 80 милиона, които се надявам края на годината да бъдат отпуснати за онези общини, които не можаха да кандидатстват по първата за програма за битовото отопление. И в програмата за чистотата атмосферния въздух още 100 милиона за следващите 3 години, за 3 годишният период от държавния бюджет.
Не ли дупка в морето това?
Не, това не е дупка в морето, защото краткосрочната програма на Световната банка, която е направена до 24-та година, е около малко под 800 милиона, е в целият пакет. Разбира се, там не е включен в такъв мащаб електромобилния транспорт, така че ще има необходимост от още
средства. Да ви съобщи една новина за електромобилите. Не за градския, за личните. Ще ли да им слагат, да излъчват шум на двигател?
Да, защото са опасно
тихи. И клаксони, защото са много тихи.
Между другото, от миналата седмица новина, аз поставих въпроса на съвета на министрите и събрах отново доста сериозна подкрепа. В следващия...
В Люксембург?
В Люксембург, да. В следващия...
Вие на какъв форум бяхте?
На министрите на околната среда.
На околната среда. Ма кова беше темата?
Имаше различни теми, включително повторното употреба на вода, например, много сериозен проблем, който трябва да се развива, защото водата е ограничен ресурс в края на краищата, нуждите стават все по-големи. Но въпросът е, че там поставих темата да бъде направен фонд, който да не засяга кохезионната политика и кохезионните фондове, но който да бъде насочен предимно към електрификация на транспорта, изграждане на зелени коридори.
Вие предложите Европейски фонд за чиста мобилна среда.
Точно така,
правилно го произнасям.
Точно така. Като получих подкрепата на още 6 държави, като Румъния практически поради това, че е председателстваща, не можеше да подкрепи, но също подкрепя тази идея. Така че това е поредица от мерки. Помните, че преди около по-малко от година предложих и получих подкрепата на 9 държави да се реши проблема с преместването на старите коли на европейско ниво, защото това не може да бъде решено от отделна държава, тъй като ще наруши основен принцип на свободно движение на стоки, но така е, че този проблем трябва да се реши на европейско ниво. Това е следващата стъпка, която вече да стимулира. Не само да имаме забрани, да имаме финансови стимули. Изграждане на инфраструктура, изграждане на подпомагане на градски транспорт.
Как ще изглежда това във времето?
Не чух как ще...
Как ще изглежда във времето? Това е финансово също.
Това ще...
Вие сега сте го поставил, но не съм сигурна, че още един мандат ще ви трябва най-малко да управлявате като министър, за да се случат нещата.
Това трябва да бъде в рамките на следващата финансова рамка, която ще приеме този вече новосъздаден парламент следващата година.
4 годишна, или 5 и колко?
Следващата финансова рамка, 5 годишната финансова рамка, така че това ще бъде...
Да, още един мандат ви трябва.
Когато този бюджет вече бъде прият, когато този фонд вече бъде създаден, то не е задължително управляващия да съм аз или който и да управляващ, може да се възползва от него.
Да, разбирам ви. Много добре, но понеже сте така посветен на темите на екологията и то не от скоро.
Имам общо почти 30 години.
30 години, така. В тая връзка един битов въпрос, ама кратко. Много се тревожат стопаните на дизеловите коли. Кога ще започне да се забранява, при какви условия, как ще се диагностицират и т.д.
Това, което излезе като документ за обществено обсъждане в момента, е въобще стратегията за таваните, не просто на фините прахови частици, с които България има проблем, а на всичките замърсители, като това касае и енергетиката, и земеделието, и промишлеността, включително като резервна мярка ограничаването, защото, пак казвам, ние не можем да забраним вноса на дизелови коли. Там е въпросът да видим как може това да бъде ограничено. То пряко е свързано с темата, която аз поставих, както ви казах, преди около 9 месеца в Брюксел. Той да се реши с регламент на европейско ниво, тъй като една отделна държава не може заради нарушаването на свободното движение.
Разбира се.
Но така е или иначе...
Къде ще се преразпределят тия държави? Ще ги пратим тия дизелови?
Така
ще
ги
пратим
иначе
в Африка?
Вижте, тук всяка държава трябва да си носи отговорността и не може да прехвърли отговорността на някой друг. Защото когато говорим за старите коли...
Ако аз имам дизелова кола и вие искате да я спрете от движение?
Не, спирането от движение е само по технически показатели. Това трябва да е ясно. Тя и сега, ако не бъде технически изправна, трябва да бъде спряна. Тук говорим, че една кола, която е, да кажем, на 15 години, много по-скоро ще престане да се движи, той ще се превърне в отпадък. Това е изнасяне по този начин на много
как
старите
коли. Как ще се превърна в отпадък?
Всяка кола, която
хората карат такива.
Казвам, който спре да се движи рано или късно.
Ако всяко... спре.
Всяка кола рано или късно спира.
Това да, и това не е нещо ново. И какво?
Само, че този отпадък остава в последната държава. Тоест, ние по този начин ще станем въобще централна източна Европа.
А къде ще се дяват тогава?
Всеки трябва да си намери решението и това е всъщност, което ние искаме. В България, между другото, има изключително висок процент. Над 90% е... Не, говоря за оползотворяването, след като колите излезнат. Това са тези оползотворяващи предприятия, които до голяма степен рециклират и имат схеми за това да колата да изчезне по най-добрият начин, общо взето. Метала да се отдели, пластмасата.
Ами колкото изчезват пластмасовите опаковки в морето?
Сега пластмасовите опаковки в морето е малко по-различна тема. Да, защото в колата има много неща, които са ценни.
Да.
Освен това, там имате така наречените екотакси, които служат, които подпомагат тези фирми, така че малко по-различно. С пластмасите е нова тема, общо взето. В интерес на истината, там се опитваме да направим законодателство, което да стимулира разделното събиране и успяхме да докачиме нивото. На практика с 15% трябва да се увеличат съдовете през текущата година в градовете с под 50 000 еквивалент жители. Така че натискаме фирмите, които разделно събират отпадците, да разширяват мрежата
си. Хората не го спасват.
Говорихме си за образованието в начало, говорихме си за възпитанието в семейството. Това е процес. Не може да очакваме от днес за утре, но все пак в района, в който аз живея, все повече
Вие
се пълнат.
Вие живеете някъде на по...
Е, в София.
Така ли? Да. Като говорим за бокуци, безобразията по морето могат ли да се обобщят и като постъпки... как да кажа, иска да се изразя картинно. Постъпки на бокуци. Хора, буклуци, които се самоуправляват с дюни, самонастаняват по къмпинги, замърсяват. Няма правила. Как ще уводете тази стихия?
Всъщност с промените
това
в...
Това не е ваша работа само. Това е закона за туризма на Ангелкова, но вие всъщност участвате активно като министър на околната среда и водите в, как да кажа, опазването на тия ценности.
Първо, когато говорим за дюните, в дюните е категорично забранено да се строи и да се рушат по какъвто и било начин. Между другото,
много хубаво и строят.
Общо взето там, където е законно, а където е незаконно, се взимат мерки. Спомните си, че през изминалата зима и ранна пролет бяха спрени, ако не се лъжа, 4 или 5 такива начинания. Така че включително на Камче имаше едно безобразие, което се случи и дадене на прокурора, този, който прегради реката. Тоест, държавата е там, за да санкционира, когато не се спазват законите. По същия начин е и когато отиваме на така нареченото диво къмпинговане.
Да.
Защото започвайки от Царейково и стигайки до Шабла, районите, в които се случва това, кметовете се оплакват от абсолютни накочина след това, което остава. Разликата е, че има едни хора, които все пак искат да им бъде определено това, което предвижда новият закон, така че да могат да си къмпингуват по начина, по който на тях им харесва и да оставят необходимите средства на кмета да почисти след това, което е всъщност регламентирано.
Да се сложи съоръжения, води,
има и друга група, туалетни, които просто искат да правят каквото им дойде, но това трябва да бъде регламентирано и трябва да се преустанови, защото никой не може да прави каквото
трябва,
си иска.
Трябва, но как?
А в новия закон, който всъщност ветото беше преодоляно, регламентира това нещо. Разбира се, там се иска да се направи една наредба от 4 министри.
Ветото на президента имате предвид?
Ветото на президента, което беше преодоляно миналата седмица. Да. Така че, когато закона влезе в сила, трябва да се изработи една наредба от 4 министерства, на регионалното развитие, което е водещо, на туризма, на земеделието и на околната среда.
Това ще го има на другото лято.
Ами, закона ни дава срок от 6 месеца в момента, в който влезе в сила. Ако приеме, че влезне в сила този месец, това означава, че до края на
година... вторник трябва.
Моля?
Това вторник може би трябва да влезе.
Така или иначе, ако влезе юли месец в сила, това 6 месеца от юли е края на годината, да кажем, за следващия сезон трябва да го има.
2 минути за наводненията. Питах и Фандъкова. Не съм имала възможност да питам и други кметове. Виждате какви... Питах и Тотев, онът не бяга в Пловдив, беше неофициално. Къде е вашата роля тук? Защо вие трябва да отговаряте за това?
Много институции имат роля, включително и Министерство на околната среда и водите. Още март месец аз разпоредих на РИОС и на басейновите дирекции да направят преглед по реките на критичните места, да направят предписания на съответните.
И какво?
Те направиха предписания на много места, беше почистено, друго не беше почистено и респективно последваха и санкциите, които трябва да последват. Но тази година, включително когато започна първата фаза...
Санкциите сигурно не са съразмерни на щетите, които се причиняват от непочистени корита на реки. Видяхте на хората къщите в котел, в... Къде беше, сега да не ги изрежемте толкова дълъг списък.
Причините са различни. Причините са различни при всички положения. Примерно в Пловдив случай е съвсем различен. Там по съвсем други причини беше, не заради непочистени реки.
Е, да, ама...
Така че не може да обобщаваме.
Не, аз просто го казах, защото това са шумни случаи. Хората не седат да казват, понеже е непочистено речното корито, за това са му наложили санкция 5000 лева на отговорника, но къщи за 30 000 лева са погинали.
Също, понеже има различни отговорности, ще кажа това, което ние направихме. Ние направихме една много стройна организация за информираност, която е пряко. Това в интересни са и кметовете, и областните управители, и басейновите дирекции предаваха адекватна информация с много малки изключения. Но в края на краища тази година имаше много повече и много по-адекватна информация и смятам, че това се усети.
Добре, да не е повече дъждове. Благодаря ви много за това участие. Пожелавам ви успех и чакам да видим как ще се развие работната група по Европейския фонд.
Благодаря. Всичко
ви желая. Нено Димов, министър на околната среда и водите, Еколия България, КАШ и преминаваме на темата. Ние сме на всеки километър. Може ли БСП да го запее? Кристиан Вигелин, БСП.